Ons gaan met die herdenking van die hemelvaart, gaan ons twee gedeeltes saam lees vanavond, en wel Handelinge 1 en Openbaring 1. Handelinge 1 sal ons net saam lees tot en met vers 11, en dan sal ons oorgaan na Openbaring 1. Amen. Handelinge 1 vanaf vers 1, die eerste verhaal Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die Koninkryk van Israel vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dan gaan ons oor na Openbaring 1, vanaf vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kennis gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar en wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die sewe gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, julle broeder, en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is, na Efese in Smyrna en Pergamus en Theatire en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem het my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy sewe sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, ek was en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars, die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. En ons gaan terug daarna vers 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. En dan as thema van hierdie boodskap wil ek dan ook aan die voorhou, skryf die dinge op wat jy gesien het. Nou, met Jesus se hemelvaart volgens Handelinge 1, staan twee beloftes vir ons baie pertinent uit. Die eerste belofte wat die Here Jesus aan hulle voorgehou het, was volgens Handelinge 1 vers 4, en ons lees, en toe Jesus nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie na Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. En dan kom Jesus en hy geef hulle uit eensetting van daardie belofte in Handelinge 1 vers 8, want hy sê vir hulle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot die, aan die uiterste van die aarde. Nou op Pinksterdag, 10 dae na Jesus hemelvaart, het hierdie belofte van die uitstorting van die Heilige Gees in vervulling gegaan. Want ons weet die disippels was nie toegerus nie, maar die oomblik toe die Heilige Gees oor hulle kom, kon daar die eenvoudige vissermanne, daar die eenvoudige mense, skielik 'n krag in die hand van God word. En sien ons daardeur is hulle bekragtig om getuies te word. Maar nie net hulle nie, elkeen na hulle wat die Heilige Gees ontvang het na sy redding, het daar die opdrag om 'n kragtige getuie te wees. Dis 'n belofte wat in vervulling gegaan het. Dis 'n belofte wat vir elke kind van God daar is om toegeëien te word, want God roep ons op om 'n heilige lewenswandel te lewe, sodat ons getuies kan wees, sodat gesiele, sodat siele gered kan word. Want mense kan nie by God uitkom as ons in die energie van die vlees optree nie. Ons het nodig om deur die Heilige Gees hierdie woord uit te dra. En dis presies wat daar met die apostels gebeur het. Want ons weet hoe daar die mense begin spreek het, het die massas by mekaar gekom. Het geluister na hoeveel duisend tot bekering gekom op daardie dag, onder die werking van die Heilige Gees. Dis die eerste belofte, belofte wat in vervulling gegaan het, belofte wat nog dagelikse in vervulling gaan, wanneer 'n siel vervul word met die Heilige Gees, dat hy krag in die hand van God word. Die tweede belofte hierteenoor is dat twee manne in wit klere, dit was engele, aan die apostels hierdie belofte oorgedra het volgens Handelinge 1 vers 11. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Ongeveer 60 jaar later, nadat hierdie belofte gemaak is deur die engele aan die apostels, sien ons dat die apostel Johannes daar op die eiland Patmos is. Daar in ballingskap, en dan sien ons wat hierdie belofte herbevestig word, want ons lees in Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Tydens hierdie openbaring van Jesus Christus aan Johannes, het Jesus vir Johannes die opdrag gegee volgens vers 19 ons teks van oordenking. Skryf die dinge op wat jy gesien het, wat is, sowel as die wat gaan gebeur. 'N opdrag wat God hom gegee het, maar ons sien hier die belofte wat daarmee saamgekom het. En hier volgens moes Johannes die dinge opskryf van die verlede, van die kerkdispensasie begin het met die uitstorting van die Heilige Gees, 60 jaar het nou verloop, hy moes opskryf wat gebeur het, maar hy moes die hede opskryf en dan ook in die toekoms. En hier volgens moes hy dan die verskillende tydperke in die kerkdispensasie, wat aangedui word deur die sewe gemeentes, moes hy neerpen. Nou ons weet daar was baie meer as sewe gemeentes. Maar hierdie sewe gemeentes is verteenwoordigend van die kerk oor die kerkdispensasie heen. Die 2000 jaar wat ons nou reeds in die kerkdispensasie is, is hierdie sewe gemeentes verteenwoordigend van die spesifieke tye van die kerkdispensasie. Want die laaste gemeente is die gemeente van Laodicea. Laodicea wat beteken menseregte. En ons leef nou in die tyd van die menseregte. En daarom moes hy het neerskryf. Hierdie 7 gemeentes wat verteenwoordigend was. In daardie spesifieke omstandighede, want daar was gemeentes wat aan die brand was. Daar was gemeentes wat lou was. Daar was gemeentes wat selfversekerd was, wat ryk was. Maar wat nie Christus gehad het nie, waar hy buite gestaan het. So dit was ook typerend van daardie tyd. Maar dit was ook 'n heenwysing oor die kerkdispensasie heen. Dan moes hy neerskryf die geweldige eindtydse gebeure na die wegname van die kerk van die aarde af. Wanneer die groot verdrukking op hierdie aarde sal plaasvind, wanneer al daardie geweldige dinge sal gebeur, wanneer God se toren op mense uitgegiet sal word. Dis nie mense teen mense nie, dis God se toren wat uitgegiet sal word. En dan die oordeel van die ongeregte mense, wanneer hulle veroordeel sal word by die wit troon en vir ewig weggestuur sal word in die ewige verdoemenis. En dan die toekomstige heerlikheid van die kinders van God. Dis die dinge wat Johannes moet neerskryf. En ten spyte van hierdie geweldige gesigte wat vir ons opgeteken is, het dit my opgeval dat die mensdom in die algemeen die belangrikste gesig, soos die engel dit aan Johannes openbaar het, miskyk en steeds miskyk. Die belangrikste gesig, ja, want hy lig hierdie dinge vir ons uit, ons sien dit, maar die belangrikste gesig word misgekyk. Inteendeel, ek wil so ver gaan, as mense net sal snap, wat daar die gesig was wat Johannes gesien het. As hulle dit snap, en daar sluit ek selfs kinders van God in, as ons daar 'n begrip kry, met ons geestelike oog kan sien wat Johannes gesien het, sal ons lewens anders wees, sal daar 'n ander houding en gesindheid by mense wees in hierdie wêreld om ons heen. Want wat sien Johannes? Johannes se gesig begin in werklikheid by Openbaring 1 vers 10, waar hy Jesus gesien het. En hy hoor die stem wat met hom praat, en toe hy hom omdraai, sien hy Jesus, want ons lees in Openbaring 1 vers 17, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. So, hy het die opdrag gehad om alles wat hy sien, hy kan maar daar die hoofstuk deurlees, en kyk na die woordjie sien, hoeveel keer dit herhaal word, maar wat hy gesien het, ja, hy moes in die toekoms en hy het vir ons neergeskryf, maar dit begin by wat hy sien, Jesus Christus. En toe hy hom sien, toe val hy soos 'n dooie aan sy voete neer. Daar kan met reg gesê word die belangrikste gesig van al die gesigte, wat Johannes gesien het en vir ons opgeteken het, was die gesig van Jesus in sy heilige verheerlikte staat. En dit is juist hierdie beskrywing van Jesus Christus, waar volgens elke oog hom sal sien by sy wederkoms. Hulle het hom gesien toe hy opvaar na die hemel. Maar nou sê die woord van God vir ons, hy kom weer. En ons gaan hom sien soos wat Johannes hom op die eiland Patmos gesien het, toe hy soos 'n dooie aan sy voete neergeval het. En om die volle impak van hierdie gesig te verstaan, moet ons vir 'n oomblik by Johannes se lewe stilstaan. Hy wat 'n disipel was, wat saam met Jesus op hierdie aarde gewandel het, met Jesus se aardse bediening. Johannes was die geliefde disipel. Hy was by die laaste Pasga saam met Jesus, hy was langs Jesus gewees. Hy was nog die een wat vir die Here Jesus gevra het, Here, wie is dit wat U gaan verraai? Hy was by toe Jesus gekruisig is. Hy was by toe Jesus opgestaan het, daar by die graf gekom en gesien die graf is leeg en die Here Jesus het aan hulle verskyn. Hy het gesien toe die Here Jesus opvaar na die hemel. Maar nou sien ons hier in Openbaring 1 vers 17, toe hy Jesus weer sien, toe val hy soos 'n dooie in sy voete neer. En dan kom die vraag by ons op, wat en hoe het Johannes vir Jesus op die eiland Patmos gesien? Hy sien hom in die eerste plek in sy hoë priesterlike staat. Want ons lees in Openbaring 1 vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Nou hierdie kleed stem oor een, hierdie beskrywing stem oor een. As ons na Exodus 28 gaan, ons gaan kyk na die hoë priesterlike kleredrag, dan stem het daarmee oor een. Maar ons sien ook, dit stem oor een met Hebreërs 7 vers 24 tot 26, waar 'n beskrywing van die hoë priester vir ons gegee word, die Here Jesus as die ewige hoë priester. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om hulle in te tree. Want so 'n priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, wat hoër as die hemele geword het. Hy sien Jesus in sy heilige staat as hoëpriester, maar hy sien Jesus ook in sy regterlike staat, want hy sien hom, hy wat sal kom regspreek, hy wat sal die oordeel vel, hy wat mense sal veroordeel, en mense in die ewige verdoemenis sal stuur, omdat hulle hom verwerp het op aarde. Want ons lees in Openbaring 1 vers 14 tot 16, sy hoof en sy hare was wit soos wit wol, soos sneeuw en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard, het hy sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son, wat skyn in sy krag. Ons moet hierdie gedagtes miskien daar in ons binnekamer, binnend by die Here gaan oordink. Dat die Here dit vir ons begin oopbreek. Daar die gesig wat Johannes gesien het. Dis nie maar net iets wat ligtelik gebeur het nie. En toe hy God in sy heiligheid sien, Jesus as God, wat in sy heiligheid verskyn, toe val hy soos 'n dooie in sy voete neer. Hy wat in 'n heilige wandel met God was, daar met sy hemelvaart, wat voor hom gestaan het, hom gesien het. Daar het hy nie soos 'n dooie in sy voete neergeval nie, maar nou dat hy hom sien, nou val hy soos 'n dooie in sy voete, en die Here Jesus sal weer so kom. En so sal elke oog hom sien. Hiervolgens het Johannes Jesus as God gesien. En ons weet wat die engele gedoen het, die serafs gedoen het, as hulle voor God staan, wat ons lees in Jesaja 6 vers 3, en die een seraf het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dit verwys na Jesus. Ja, die serafs roep uit, die serafs bedek hulle aangesig, en hulle roep uit, heilig, heilig, heilig is die Here God. En dis wat Johannes sien, 'n heilige God. Maar Johannes sien die regter wat in geregtigheid sal oordeel, en wat sal regspreek, want ons lees in Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Daarom weet ons dat hy die regter sal wees. Dis hy wat sal regspreek. Dis hy wat sal sê, gaan weg van my, jou vervloekte. Ek het jou nooit geken, vir die sondaar wat hom verwerp het. Ons lees ook in die verband in Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Die aarde en die hemel, daar die sondaars wat voor God gaan staan en gaan besef, dis die regter wat gaan oordeel oor my. Hy was my verlosser gewees, maar ek het hom verwerp, want hy gaan oordeel. Maar Johannes as 'n heilige man, kyk na hom en hy val soos 'n dooie aan sy voete neer. Het ons enigsins 'n begrip wat Johannes in hierdie gesig ervaar het, toe hy Jesus in sy regterlike staat gesien het? As Johannes in 'n teruggevalle toestand was, dan kan ons dit verstaan. Toe hy Jesus in sy heiligheid sien, toe val hy miskien in skaamte neer. Maar nee, dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Wat sê die woord van God vir ons oor Johannes? Ek lees in Openbaring 1 vers 9 tot 10. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk, ek Johannes, julle broeder, en die deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here. Ander woorde, wat sê Johannes? Ek is in ballingskap ter wille van Jesus Christus. Ek is sy getuie, daarom is ek in ballingskap op die eiland. En ek was in gebed op die dag van die Here. Met ander woorde, ek sien 'n man wat in 'n heilige wandel met God is, 'n heilige wandel, en toe hy die heilige God, Jesus Christus, die Seun van God, God die Seun, met hom sien praat, toe val hy soos 'n dooie in sy voete neer. Die vraag het in my hart opgekom, hoeveel te meer sal die vleeslike kinders van God in siddering voor God neerval, voor Jesus neerval, wanneer hy weer sal kom. Wanneer ons hom tegemoet sal gaan in die wolke, wanneer ons hom sal sien so wat hy is. Dit is in die lig van hierdie gedagte wat ons moet kyk na 1 Johannes 3, vers 2 tot 3, want hy sê vir ons geliefdes, nou is ons kinders van God, en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, nou die opdrag, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. As ons die woord van die Here God bestudeer, dan sien ons dat daar tale kinders van God is. Daar in die Bybel is daar voorbeelde vir ons uitgelig van mense wat Jesus in sy heilige staat gesien het. Mense wat in 'n heilige wandel met God was, ons dink aan Stefanus, daar die eerste diaken, vol van die Heilige Gees. Dan lees ons in Handelinge 7 vers 55 tot 56, maar Stefanus was vol van die Heilige Gees en die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien in Jesus wat staan aan die regterhand van God. En Stefanus het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. So is daar Paulus. Paulus verwys na 'n man volgens 2 Korintiërs 12 wat weggeruk is tot in die derde hemel, wat onuitspreeklike dinge gehoor en gesien het. Dinge wat hy nie kon herhaal nie, so geweldig was dit. Maar wat sien ek wanneer mense daar die visie van God gehad het, daar die insig, en dan moet ons nie verkeerd verstaan word, van beelde en goed wat ons moet sien nie. Ek praat van in ons geestesoog, wanneer ons God sy woord begin lees, en God sy woord vir ons oopbreek, en ons die heiligheid van God begin snap. Dan sien ons dis manne, wat bereid was om die pad te loop tot op die uiterste. Stefanus wat bereid was om gestenig te word. Paulus wat gesê het, ek is bereid nie om net 'n gevanger te wees, maar om selfs vir hom te sterf. Hoekom mense wat daar die visie gehad het van 'n heilige God, as buite Bybelse bronne bestudeer word, sien ons deur die eeue heen talle kinders van God, wat besef het wat Jesus se heiligheid is, 'n besef gehad het van daar die heiligheid, en dan weet ons, aan daar die mense wat vervolg is, ter wille van hulle geloof, wat iets gesien het, iets meer, as wat die gewone mens sien, maar vervul met die Heilige Gees, was hulle bereid om die uiterste prys betaal, want hulle die onsienlike gesien, hulle die Heilige God ervaar in hulle geestesoog, en daarom was hulle bereid om te sterf, daarom is hulle deur keisers, is hulle verbrand, as fakkels gebruik en verbrand, is hulle vir diere gevoer, om verskeer te word. Eie tydse geskiedenis, hoekom is mense bereid, om in moslimlande, en in communistiese lande, hulle lewe af te lê van, terwille van Jesus Christus, mense wat in hulle geestes oog, onder die besef gekom het van sy heiligheid, mense wat bereid is om alles af te lê. God se woord geef ons die rede in Hebreërs 11, daar by die geloofshelde. Vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Iemand wat daar so bewus word van God se heiligheid, daar wanneer hy met God se woord besig is, wanneer hy met God in gebed besig is, so onder die besef van God se heiligheid kom, en wanneer dit oor 'n kind van God kom, kan dit nooit dieselfde bly nie. Kind van God sal ons God se woord nie opnuut ondersoek, met daardie uitsluitlike doel om Jesus in ons geestesoog te sien, soos hy sal verskyn nie, want hy gaan weer kom. Hy sê hy gaan weerkom, daar is die belofte wat vir ons herhaal word, hy gaan weerkom, is ons gereed om hom tegemoet te gaan, of het ons maar so, traag my nie agtig, ja, die Here Jesus kom, en hoe wonderlik sal dit wees. Iemand het eendag die uitlating gemaak en gesê, dit gaan dalk verdraagliker in die groot verdrukking wees vir die sondaar, as vir die vleeslike kind van God, in God se deursoekende lig. Want onze God is een verterende vuur. Johannes het hom gesien, en hy val soos 'n dooie in sy voete neer. Hoe kyk die wêreld na Jesus? Hoe sien die wêreld Jesus? En dis die volgende gedagte wat ek met u wil uitlig. Hoe sien die wêreld Jesus? Hoe sien die sondaar in sy verlore toestand Jesus? Dink terug aan jou ongeredde dae. Toe jou hart en jou sinne verblind was. Toe jy jouself geregverdig het en gesê het ons is maar almal sondaars, maar ek is nie so sleg nie. Ek weet ek het dit gedoen. Ek weet hoeveel keer ek myself geredeneer. Ja, ek wil graag eendag hemel toe gaan. Maar ek kon seker nie nou al weet nie. Het sal lekker wees om in die hemel te wees. Maar ek sal seker gaan. Want ek kom uit 'n Christelike huis. My ouers is Christene. Dis die gedagtes wat ek geredeneer het in myself. Telkens as daar 'n insident in my lewe was, of iemand wat ek goed geken het, dood is, het hierdie vraag by my opgekom. Onthou ek daar die nag, daar in Vryheid nog gebly in die enkel kwartiere. Daar die jong man wat daar in my kamer was, ons het gesels, paar vriende was daar saam, paar drankies geniet, en ek onthou nog, hy spring so by die venster uit, en hy sien julle weer, half uur later toe kom klop die ander my op, hy is dood, hy het was in 'n ongeluk gewees, sy nek gebreek, toe daar die aand voor God buig, maar weet jy wat so erg is, ek het nog steeds aangegaan met my sonde, benoud vir 'n oomblik, maar ek gaan aan met my sonde, en dis presies wat die sondaar doen, want hoe sien hulle Jesus? Hulle sien hom soos wat die sondaars hom gesien het in volgens Matteus 27 vers 28 tot 31. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en sê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle spieg op hom en neem 'n riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Jesus is steeds die voorwerp van bespotting by die wêreld. Die wêreldling wat nie geestesoë het nie, die wêreldling wat verblind is in sy geestelike toestand, wat nie besef met wie hy te doen het nie. Hulle is nog steeds besig om te bespot en daarom word dit in ons huise uitgebasyn oor die TV waar God se naam uitelik gebruik word. Hy word opnuut gekruisig, wanneer die skepsel hom oor die skepper wil verhef, en hom maar net wil afmaak, dat Jesus maar die historiese figuur word, en daardoor word die autoriteit van die woord van God ook in gedrang gebring. Die mens beperk in sy natuurlike denke, wil Jesus beroof van sy bonatuurlike werke, van sy hemelvaart wat bonatuurlik is. Die wêreld kruisig Jesus steeds in 'n poging om van hom ontslae te raak. Ek het op 'n stadium 'n getuienis gelees van die man en die vrou en hulle kinders wat in 'n roof drama was by hulle huis. Waar hierdie rowers ingekom het, vier wapen teen die vierjarige kind se kop gehou. En gesê ons gaan hierdie kind skiet. En die ouers hardop begin bid het, kinders van God. En begin bid het en hoe hierdie rowers gespot het en sê jy kan maar bid. Daar is nie 'n God nie en hy kan in elk geval nie help nie. Ek vond vir daai mense gelag, maar in hulle benoudheid roep hulle tot God. En God beskik dat 'n familielid skielik daar aankom. En die rowers vlug. En hulle kom niks oor nie. God het ingegryp. God gryp nie altyd in nie. God werk soewerein. Hy is soewerein, hy kan maak soos hy wil. Maar God het ingegryp. Hulle wat gedink het, is onmoontlik dat daar God is wat kan ingryp. Toe daar familielid kom te vlug hulle. As die goddelose, die ongeredde, enigszins 'n begrip van God se heiligheid gehad het, as hulle enigszins 'n begrip gehad het wie Jesus werklik is, sal hom nooit gekruisig het nie. Ons lees dit in Handelinge 3 vers 17. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Want as hulle geweet het wie Jesus is, as hulle gesnap het die heiligheid van God, sou hulle hom nie gekruisig het nie. Juist vanweë die feit dat hulle nie reg sien nie, nie geestelike oë het om te sien nie. Daarom het hulle dit gedoen. Hulle was in hulle blindheid vasgevang en daarom het hulle hom gekruisig. En kan nie dink hoe verskriklik dit moet wees, wanneer Jesus in hierdie heilige staat gaan kom, wanneer hy terugkom na hierdie aarde, wanneer hulle hom gaan sien so wat Johannes hom gesien het, Johannes, daardie heilige apostel, wat heilig voor God gewandel het, val soos 'n dooie aan sy voete neer, hoeveel te meer sal die godlose nie hoop om te sterf nie. Sê God se woord nie tereg vir ons in Matteus 6 vers 22 tot 23, Die lamp van die liggaam is die oog, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En ons sien dit by hierdie mense, ons sien dit in hulle uitsprake, wat nie besef wie Jesus is nie. Kan ek vir 'n oomblik by hierdie gedagte stilstaan? Is jy gered? Hoeveel keer het God met jou kom praat? Hoeveel keer het die oortuiging in jou hart gekom, want die Bybel sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Het jy sekerheid van saligheid? Wanneer God by jou pleit, hy is nou nog jou voorspraak, hy pleit nou nog by jou, hy is die hoëpriester wat vir jou intree, maar hy gaan die regter wees, wat weer gaan kom. Leef ons maar voort in ons skyn vroomheid. Hoeveel jaar het ek het gedoen? Hoeveel jaar het ek maar die indruk probeer skep, ja, ek is kind van die Here, veral as ek by die huis kom, by 'n godvreesende moeder. My kind, hoe gaan dit met jou geestelik? Ek was altyd afvra as ek daar by plaas aankom, as ek aan gaan kuier het. My kind, hoe gaan dit met jou geestelik? Heel goed, ma. Terwyl ek in my ongeredde toestand was. Sy het nie my redding gesien nie, maar sy het vir my gebid. Kyk, hy kom op die wolke, elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Alle oog gaan hom sien. Ons lees ook in Jesaja 45 vers 23, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. As ons na die wêreld om ons kyk, as ons na die woord van God kyk, wil hy sê, Jesus se koms is baie naby. Jesus se koms is voor die deur. En daarom die oproep dat kinders van God gereed sal maak, maar die oproep dat 'n siel wat nie Jesus mee vrede het nie, dat daar die siel sy saak sal regmaak, terwyl die geleentheid daar is, om nou te buig voor God, terwyl daar die geleentheid is. Want anders as jy volhard sal 'n dag kom, wat jy jou knie sal buig, wat jy hom nie wil buig nie. Lees ook in Openbaring 6 vers 15 tot 16. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vry mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Dis wat hulle sal uitroep. Mense wat met hom spot. Mense wat verblind is in die duisternis van sonde, terwyl God verligting wil skenk, dat mense sal snap wie Jesus Christus is. Mense sal bid tot die berge, want hulle weet, dit help nie meer om te bid tot Jesus nie, want hy het gekom as hulle regter. Maar ek wil in die laaste plek kyk, hoe sien die meeste kinders van God Jesus? Want ons leef in 'n tyd van 'n geestelike verval, 'n geestelike afval. Hoe sien die meeste kinders van God Jesus? Kind van God, om kind van God te word, moet die sondaar by daardie plek kom, dat hy die, in sy geestesoog die gekruisigde Jesus sal sien, wat opgestaan het, anders sal ek nooit weergebore kan word nie, want is hy wat lewe skenk, want hy leef tot in alle ewigheid. En is met ware berou, wanneer ek na hom toe kom en my sonde bely, dat hy my vry maak, en sy gees gee om in my binneste woon. Die vraag is net, is dit nie waar die meeste kinders van God se visie ophou nie? Ek is gered en ek gaan eendag hemel toe. Intussentyd gaan ek maar net 'n goeie voorbeeldige lewe probeer lei. En ek het nie 'n begrip van God se heiligheid nie. Ek het nie 'n begrip van Jesus se heiligheid wat weer gaan kom nie. Ons sien Jesus nog steeds as die gekruisigde Jesus, wat hy die dood uit opgestaan het. Ons spot nie met hom soos die wêreldlinge nie, Maar ons is so beperk in wat ons van Jesus weet en sien. Ons sien Jesus soos wat Petrus hom voor die Pinkster uitstorting gesien het. Volgens Johannes 21 vers 3, Jesus is gekruisig, hy het opgestaan, hy sê op een stadium vir die ander. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang, hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hy het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim. Jy moet hierdie gedeelte gaan onderzoek. Het was nie een visvang expeditie waar hulle maar net vir een dag gauw bykie weer gaan visvang het nie. Dit is vissermanne lief vir visvang nie. Petrus in werklikheid gesê, ek gaan terug na my ou lewe. Dis wat hy gesê het. En dis wat die ander disciples ook gesê het. Hulle gaan terug na hulle ou lewe. Kinders van God, wat daar die heerlike wete dat hulle siele gered is, maar geleidelik begin daar die eerste liefde verkoel. En dan sien ons dat die kinders van God vastgevang is in verpligtinge van hulle dagelikse wandel. Hulle word so vastgevang, daar is nie meer tyd vir Jesus Christus nie. En wanneer daar tyd gemaak moet word, is dit altyd Jesus' tyd wat op sy geskui word, wat uitgekanseleer word, sodat ons ons eie dinge kan doen. Want mense het nie meer daar die visie van Jesus' heiligheid nie. God het ons opgeroep, nadat hy ons gered het, om heilig te wandel, om heilig te wees, want in daar die heilige wandel, is wanneer die heilige gees, God aan ons kom openbaar, dat ons een begrip sal hê, wie Jesus Christus is. En dan vind ons dat kinders van God op die ou end, genietinge en plesiere, as verpligtinge voorhou, hoekom hulle nie meer by die dinge van die Here besig kan wees nie. Jong, ek en my familie, ons gaan sondag een bykie op die dam rondry met die boot. Ek sal nou nie sondag aand by die kerk kan wees nie. Dis wat het op neerkom. Kinders van God wat nie meer daar die visie het nie. Kinders van God wat kuier. Daar is niks fout om hier kuier nie. Ek het ook mense wat by my kuier en ek weet ek het moeilikheid in my huis gehad, maar ek het een standpunt ingeneem. Toe my skoonpa hulle daar die middag kom, op een sekere stadium sê ek, julle moet my nou verskoon. Ek gaan klaarmaak, ek gaan kerk toe. Ek weet, my gesin was woedend geweest, maar ek het een keuse gemaakt. Die God wat ek kan bid is een heilige God. Ons kan nie daar die tyd verkoos met kuierij nie. Ons het familiebande, ons het familie tye saam, maar ons kan nie Godse dinge op sy skuif te wille van familiekuiers nie. Baie kinders van God word geleidelik in sonde praktyke ingetrek, omdat daar nie meer een godsvrees is nie. Ons begin familiaar raak met die God van die hemel. Ons begin familiaar raak met Jesus Christus. Ons het nie meer een begrip wie hy is nie. Die Jesus voor wie Johannes soos een dooie neergeval het. Die Jesus wat ons in daar die heilige staat sal sien wanneer hy weer kom. Dis kinders van Godse onvermoe, om ten spuite van Godse woord wat tot ons beskikking is, Jesus te sien, wat maak dat die meeste kinders van God geen besef van Godse heiligheid het nie, en daarom tevrede is met hulle ongeheiligde levens. Dit is kinders van Godse ongeheiligde levens wat tot gevolg het, dat die kerke gestroop word van hulle jeug. Ons leef in die moderne tyd van menseregte. Kinders word groot gemaakt om alles te bevraagteken. Daar is voordele daarin, daar is nadele daarin. Bevraagteken alles. En dan vraag hulle maar, mense sê hulle is kinders van die Here, kyk hoe leef hulle. En op die ouwe sê hulle, ons wil niks daarmee te doen en nie. Die feit dat die kerk al reeds gestroop is van sy jeug, sê vir ons die jeug het tot die slotsom gekom, dat dit wat as christelik voorgehou word, in werklikheid vals is. Ons kinders, se begrip van God, en van sy heiligheid, word deur ons optrede bepaal. Wat my kind van God dink, word deur my optrede bepaal. Ek wil vir u sê, dit is een geweldige ding, as ons na hierdie dinge kyk. En ons as kinders van God moet besef, dat Jesus se koms op hande is. Hoeveel gaan verlore deur ons toe doen, omdat ons ongeheilig as kinders van God hierdie pad loop. En ek praat met myself, want hoeveel keer doen ek verkeerde dinge? Hoeveel kere is ek nie bedag op wat ek sê of wat ek doen nie? die oorsaak dat mense struikel. Kinders van God se ongeheiligde lewens is die rede waarom die wêreld moeg is om van Jesus te hoor. En daarom moet hulle deur ons lewens sien wat behels dit om heilig te wandel. Kinders van God moet weer die verlengstuk van God se heiligheid op aarde wees, sodat mense getrek sal word na Jesus toe. Wanneer ons daardie verwagting het dat ons hom gaan sien in hierdie heilige staat, gaan dit in ons lewens uitspieel, weerspieel word, sodat mense getrek kan word. Sal ons hom nie sien soos wat Johannes hom gesien het nie. Sal ons nie die Gees van God vra, vir God vra, Here, kom breek het vir my oop. Ek wil nie visioene sien nie. Maar Here, bring vir my onder daardie besef van die heiligheid. Dat ek 'n begrip het van die heiligheid. Dat ek weer sal wandel soos 'n kind van God. Soos wat hy wil hê ons moet wandel, sodat ons met 'n blymoedigheid by sy wederkoms om tegemoet sal kan gaan. God het ons die belofte gegee dat Jesus weer sal kom op die wolke. En elke oog sal hom sien. Johannes in sy heilige wandel met God sien Jesus in sy heilige staat. En hy val soos 'n dooie voor hom neer. Die wêreld verblind deur sonde het geen begrip wie Jesus is nie. Hulle gaan bid dat berge hulle toedek, dat rotse hulle sal bedek. Eers nie een kind van God beperk in sy visie, so in sy vleeslike wandel vastgevang. Jy gaan beskaam staan, hoe verskrikkelijk wanneer ons werke geoordeel sal word, wanneer ons werke onder daardie vuur sal word, en op die ouwe sit ons met niks oor nie. Want dis goud, silwer en kostbare stene wat sal bly staan, die hout hoe en stoppel sal verbrand, want onse God is 'n verterende vuur. God se woord is tot ons beskikking. Sal ons nie weer tyd maak met die woord van God nie. Sal ons nie biddend gaan lees en vra Here kom open my geestes oë, dat ek 'n begrip kry van wie Jesus is nie. Dat ons gereed sal wees, dat ons met 'n verwagting sal uitkyk. Want die probleem is ons kan so vasgevang word in ons eie dinge. Want kom ons soos daardie vrou op 'n stadium vir 'n predikant gesê het, toe hy oor die wederkoms gepreek het, en wag sy vir hom by die konsistorie, en sy sê, dominee, jy preek nooit weer so nie, want ek het nog te veel dinge wat ek wil doen. Ons dink is verwaand, sy was ten minste eerlik. Hoeveel kinders van God voel so, die Here moet kom, ja, maar net nie nou nie. Ek wil nog net hierdie een ding doen, ek wil nog net gauw hierdie vakansie hê, want ons is so besig met bysake, terwyl Jesus eerste moet wees. Sal ons nie vir God vra, dat hy ons vleeslikheid sal bely, sal vergewe, sal ons dit nie vir hom bely, en vir hom vra dat hy ons geestelike oë sal gee, om gereed te wees, om hom te sien, wanneer hy kom op die wolke nie. Ek weet, dis 'n harde woord, maar die Here praat my, en ek weet nie, in my stilte tyd stil geword, en my gedagtes op 'n stadium gesien, hierdie geweldige lig, nou dis nie visioene nie, ek sê dit weer, maar in my geestes oog sien ek, ek daar open bloot met geen bedekking, geen skuiling nie, God se deursoekende lig, hoe verskriklik gaan dit wees, kind van God, ja, maar ongeheilig, of kind van God met verkeerde dinge in my lewe, kind van God nie gewillig om heiligmaking te soek nie, sal ons nie by God uitkom, dat hy sy doel met ons lewens kan bereik nie. Amen. Heer, ek sê vir jy dankie vir die woord wat afgelever kon word. Ek dankie Here dat jy ook my stem bewaar het waar ek bekommerd was voor hierdie diens waar ek begin wol het. Dat jy dit ook deurgedra het. Here, ek kan vir jy vra dat jy die naprediker van die woord sal wees. Ek kan nie mense oortuig nie, ek kan mense probeer emotioneel opsweep, maar Here, as u nie die oortuiging werk nie, baat dit niks nie. Daarom bid ek Here, dat u by ons sal kom staan as kinders van God, dat ons sal besef, u koms is op hande, u het 'n belofte gegee, dat u weer gaan kom, en ons weet, u is 'n waarmaker van die woord, en u gaan kom in 'n heilige staat, u is God, en Here, ons gaan u sien, daarom bid ek Heer, dat ons gereed sal wees vir daardie oomblik. dat ons met blymoedigheid U tegemoet sal gaan, en nie met vrees en bewing om van U te wil wegvlug nie, maar Here met 'n blydskap om te weet, U het ons gereinig, U het ons kom was, en ons oë is in verwagting op U gerig. Ons bid dit in die groot naam alleen.